Айтайын.
Бая балаға ашып кетіп баратқанда баяғы атасын өлтірген жерінен жанынан өтеді екен, шырқылап. Анда атынан ат шырқылады екен, ай балдар балдар тоқтағылы өз дегенде атасын үйінде қалып, шырқылап деп басып қалған екен. Көрсе ал өсі, аялын өсі сайғанда өлтірі жерге сай, бая арғасы жерге сайғанда еші оғатқан емі оғалықтар өліп қалған, өлген қатары болып қалған, өлді деген екен. Бұны қалды енді, өліп өлтірімді көлетеді, кешкен қолын кешкіне деген екен. Үйін өліп шығарбай кешкен, үйін қолын кешіп жүргендері бар, қалығына келес көп, басырса олар, шері де. Бір бақта қатын көтсе анан құлып бұнда өте өлігенде, чап, қолынан үйі өледі. Ха, жолдашқандай амал есен, жолдашың амал есен жатам.
Саламатта күләсіз.
Үші қалмайды да. Келетікен келіп баяғы қан, үкідей өлі отырған екен деп сөздің басында. Жайладық дүгіне деп. Анан, жүріп келетікен. Жүріп келгенде олар, çalkasını ödedi, kan güle bitirip ölüp götürdü. Çünkü bu asır falan da, görgün böyle çalkasını ödedi. Şimdi ökümüz biz yattığımız gibi, yoldasını saplayacak şeyde ökünsün başın değil. Top emek kuruyup salıp olaka. İki olanın kolundan alıp, cetede varlığının getip kalan eken. Şimdi tüp dünya boyunca batır bulgun ekranı çekildi. Yemeş ödün toktayıp oldu. Öğretiye
Zolağından bir çat saydı.
Zolağından
bir çat saydı. Kırıçın ve özü sallaşın atalarını bilir mi Musa Aydan?
Evet.
Zolağından Zolağın özü batır isekken kalmakla kalmasıp çalışı otup Zolağlar olup aldın Zolağın bildiğin var mı o? Nazımlı bir şey yaparsan. O şey böyle bana kadar. Zolağın ağır, kuğul dediğin eki bana sarar.
Evet.
Yokun yeri peken. Ağır, kuğul. Sol bölgenin, sol bölgenin yatkan balasın, sol koyun eken de on bölgenin yatkan balasın, on da koyun eken. Şimdi o sen ondan, ауылдың, ауылдан тағай тұғылады екен, адығына тағай. Адығынадан мұна өлеге, бүт мұна өш жақтағы қырғыздар екен. Аның ішінен бұтақтап кеткен тарғысы бар, қыпсағы бар, аның бағысы бар, сондай болып тарай кеткен ұсын. Анан ұшанда, мені тағайдан. Тағайдан
Ağabeyim
ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim ağabeyim Kırgızdan Orospaktı düğülettiğim tuğutatı. Orospaktı'dan buğurken, dik buğurken. Yani düğülettim, düğülettim çöp tuğulettiğim. En ünlüsü, en ünlüsü Tokodan kaydettiğim. Tokodan kaydan, Tokodan çöpçeği, molol, üçü şıkıldı kırıklarıdır. Жантайдан соңнанында қалмақы деген ел бар, оның кейін дауысындай-ұсындайлар бар жантайдан. Анан бір елі өлші өлекен, бір өлші өткен, бес өлі өлекен, өлі өлі өлші өткен, енесі қалмақ екен, қалмақтың қыз екен, қалмақтың қанының қыз екен, дөлі салған екен. Анан ұшанда, ең кетсі үшін манап екен. Манаптың аты манап қойған екен де, Анан атасы барлығы бір, дөйлесін баласы төртуілігі, дөйлесін баласы екен де, ең түнгі тоқол күн қатынынан, қырғыз күн деп қойды тоқолын. Сол күн қатынынан манар екен. менің манаптан сүтей жарған деген екен. Мен сүтейден сүтейден аятан.
Сүтейдің баласы?
Сүтейдің баласы тәрсейдің. Тәрсейдің баласы үш көтілік өкен. Үш көнін үш өлі дейдіген бүйт есен ұл дейді мау яқтайдан аға қосқадан ағыз тарта бүйт байлығы сарға ашат айталар. Мені түлкіден тұнай екен. Тұнайдан атекет ұл атекен атекетін тұнын жүр өтпір төт болыс, мұрын төт болыс кетті емі 15 болыс болыс кетті емі. Анан осында үш көнінен түлкі, жаңағы түлкінің енесі. Бір күні көрсет екен. Көрсіп түлкі жүріп отырып, қоныстарымды алдына кетсекен алдына кетіп. Баратқанда, көрсіп атып, көрсіп баратқанда бір асу ат киет екен түлкінің аяғына. Асу ат киетінің бесікті баласы бар екен, сұртынай екен. Бесікті бала тұрғанда, қалым енесіне айтат екен, енекен екен. Атым асу екен, мүмкін болсы шы бесікті алып кетсен екен тетті. А, өлігімді ғана көрейін, маға бесік алып кетсі бар түрмейін. Сенің түбіне қатып кетпесен де болады сөйтен сәрпіз. Бостай қонылар шөлі қалады екен түлкінің басшағына. Түлкіге қалады екен. Түлкіге қалғаннан кейін түлкі айтады екен. Түлкіге қалғанда оқын табысы біле деймін ол қалып балекет болды. Келесіп, келесіп, келесіп. Келгенде де өлігімді ғана көрейін сенің бала болғаныңды. Сен мені бір күнгі қылдырмыз болды қатырына. Мотан мені бір ұшыстан сөйтет. Дұрыптан жерге отырды қатырына дұрып. Бір ұшыстан мен түлкі аяғының тұярына өзінің қасын қағып көп көтіріп қалған.
Өмін ұшында?
Өмін ұшында тұярбай. Ана мені өнесін аяғын тұрына болды оға жылға айтат тәйілі бәрі қырқысын ағыстын ұшындай дүрін өшінді өшінді. Бағдағы осы көсіп өшінімен өзім тұрған қаралды маралды қос қолауы менен бүт барлығын жөнетіп жүреді баланы алып қалғаны деген екен түлкі. Анан осында баланы алып қалдығанда бір жігіт жағып отырып келеді екен, мен сізбенен түлкі қоса түсіп қалды, сіз кетпек болдыңыз енді. Немене жасығым бар екен деген. Анын баласын алып түлкі тұнайды алып берді десе, сен алып берді оған екенсің осы екен жасығым бар. Немесе осының жасырында тартар деген екен. Осының түлкі мені чинелі қалай өзі бұлайды. Чинелі қалай өзі сен кеттім деді. Немесе түлкі осының жасырын тартар деген екен. Осының менің баяғы аялы кетіп қалады екен таласта бір бес бірін дегендер бар. Түлкінің не балайда осы жылар осы жылды бір табыр мұқты қатты осыны бес бірін дұған екен. Қатымын өзі оңай қатымын өзі өзі өзі өзі өзі өзі өзі ө Түгін алды сәйлә болбайды, бұн алды сәйлә болбайды, тақыл болбайды екен. Анан тәсіге аяқта неме деген қалқ бар дейсін, қырғыз өзі. Жаңағы ақбал таның нелемін әлі. Сен білмейсің ғой, мына сені теманастай түзуге ойғыт деген әлі екен. Ошонда мұзда деген аяқ шыққан екен, қан болып шыққан екен, абдан батыр екен, мықты екен. Ошол жиян Тегер кейгені жерге түсіп өр 40 елі атты екен.
Жаңыл мұрдағы?
Жа, жаңыл мұрдағы, сондай мұқты екен. Әлі емесе бұл түлкіге жаңыл мұрсаны алып әрі өстесі өлі, мен қамалап, өнен түлкіні есті өлі, өнен жаңылды көсті, жөнесет екен. Өнкөй бақырды бар, соғыл суал. Барса, жаңыл мұрса, дейір ұлап, 40 елі мені түкет кені кені тоға. Әнен түлкі өсерден бүйт айла пасы чағып жылқысын, мүнгі жылқыны айдатып алып, қиырап, чағып алып, жүріп өтті. Мүнгі өлі сөзден кетіп қонаттым. Әне сонда чағып алып, жүріп өтті жылы қақшал деген бар, Қытайдың жерінде. Қақшалда чоң тоң жарлары бар екен. Осы жарының үстіне жылқы мазым барын жүріп, анам тайды сойдыр, тұстауынан баяғы жылы басылдап, етіп қойып, Құшын түп отырғанынан мұрза келетікен мұрза келген дейлің чағып кетіп сұндай дегенде қан жас келменені көтшағына құғы деген. Құғы отырып баяғы жардың басына келсе Осы жерде таптап жырға басылған екен. Ата осы сабақ деген екі жиені бар екен. Үш көтілкі төртеу екен де батыры. Мұнда қатар отырғанда айтқан екен мұрза. Таңғылай деген екен түлкіге түйсетті үй бар түйер екен деген екен. Сынға толтырған екен де. Жұнда жанында осынты айтқан кезде бір тайғаны бар екен. Өсенті өсіған кезде атасы айтады екен. Ай, аялды деле кіші балам деп болмайды екен ғой.
Жаңылды ба?
Жаңылды, атасы. Еліңдің атып шағап, күзіл басқыр тоқымықты алып кетсе, кейсе кейсе өр екенде отырғанын қарасан қыз қара жүргесін деген. Аңғыса бұл тайғаны бар екен, тайғаны жойлып аяғыларын алына келіп. Ол атаң болып аяғы, шүкірен тайғаны келіп қалған туады. Қараңын келіп қалған екен деген шабалуайынан бар, тайғандың айтқан сөзі қатып тиіп, әнісіне атасының сөзі қарап дегенменен түлкіні жаменен сағатып дегенде құлаған екен. Үшкен ассам түлкі мұнда шыға береді дағы бар бір мені құрытады. Түлкіні ассам үшке басап, ән жерден жапшыларымды мұнан түлкіні жаменен тартқанды жығылғанда үстінеге үшке басқанды анығы тартып, екі жүйен атағы осы жауағы келгенде өкін төрттен тән жайлаған екен. Анаңа сонда елдің бар қол көтеріп тұрып өреттен ба? Аскер менен келген. Анаң ішілерде ішкер жоқ деген екен. Мына ұғыстар ақты жайладым деген екен. Ені жылқыны базығын биағынан шығарып айдағыла деп атасы айтқан екен. Ай ата деген екен. Бір қалыптың қанының барынан ылдай қаратаған талқалап отырса, анан кейін бір мың жылқы мың қосылай болған емес соны қайда айдап кетсек мен қантығым бола ау деген екен. Осыларға аш берсін деп берсін кім қойған жүр біледі анамаса түлкіден түлкі жаңағы қатынның кесірінен жаңағы қатынның айтқаны ғой емес та әлі оңай кеше емес та осы жасасын тартар деген екен балбанын жаңылдан өлбеді қатын алмай жүрген өлді. Анама сонда түн айғалады екен жалғыз. Ана сол кетіп баратқанда қатын айтқан екен. Үшікенің үшуілі үш үшке болады да жалғыздың айғылының сенің айлаң не болады деген екен. Осынты атты бұшқаққа бір салып қарабастан кетіп қалған. Мені түн айдан атеке сатып алды соқыл жеті ұлады екен. Атекеден алты ұлы дейді, мына ұлы бүті сөйтеді, ақ өсімнің дейді, дәртелі Атекенің тұқымы. Атекенің алты ұлына. Ана сатып алды ұлыдан тәтігі, шамшы тәтігімен алты ата сатып алды ұлы дейді алады да. Ана соқырдан соқыр ұлы дейді екен, соқыр ұлы көп ұлы бұл. Мәлі кіші қатымдан екен, соқырда еркелек екен, мәсел соқыр ұлы болып қалды, соқыр ұлы болып. Анам осаны мені жүріп отыру, ана мен бұл атекенің алты ұлын бұлы қарабек екен.
Жантайдың
атасы? Жантайдың атасы, қарабек екен. Анам қарабектен жаңағы жантай тұрып, шалдан шыққан екен. Анам кейін тігінде мұндай болды, тұнайдан бүт барлығына мұқты болды жүріп анам кейін. Жүріп салдарыстарға мені кең ата болып шығып барлығы үшін жүріп. Бұл кіргістің өзі басынан қараң екен де, бүгін-бүгін шағалды. Енді орыс бақты жөресе көбір туған болса, Orası baktığının bağlası buğu. Buğular verip diyelim, sardağısı oğlanın başını sığa. Birin birinin kalın bir tüsten. Tınaydı kurup tötüğü, karakülü kalman tüsten tötüğü, kavaklı üstüne kurup diyelim, tınay ateken. Üç yüzüğü bir tüsten, ayaka kurup diyelim. Anam bir yaktan kazaklı sağısı, öfkesi sağısı, gülü oturup karanlı sınıf meleğinin arkadaşı verir, doktor. Yemez olun, gülü oturuyorum geçen uyku, 16. yılda, tölenme onu bırakayım dedim. Бүт Алматыдан келген қазақ осының барлығы секіретіне арабаменен несен оқдалы мылтықты жіберген екен. Осыны астынан шығып, ат түсіп, бары қашып кетіп, жалғыз өзі ат түсіп жатып, өлсегіз арабаның атын атып өстерінің аты сардақтың қираты осы еді. Бүт бәденке мылтықтарының барын алып келген, таратпады бізге. Анан осыны алғаннан кейін біз анан бүлкілдақ несіне келістіген. Осында қазақ ауыстар ат қойып тиіп келген мұсылдан талқаладық барын. Мен өсім, төрт апсырды аттым. Kötapsiyen, o da o.
Sizde mora da var
mı? Bosmanlak degen de deyken attım. Tong degen, tong degen yerde biz attım. Tong degen yerde biz attım. Bu Tosar Ömer'e degen yerden, bu Bosmanlak degen gördüğün azlarında o sözde kalın asker gelip bizde kamak. O sonunda at sizdat varla sözde yetin atıştandı. Annen deyince o kaçıp oturup Karakuzur'dan alıp ötüp, o sonunda bir asıl verirken o sonunda bir gösterip, o sözden abi ben asker bölümünü girip oturdum. Ben o sonunda bizdattım. Daha kaçıp ettik var. Yeter kıldım da ben kim geçip bazı zamanlarda bana şakalar çelektim. Gel atkan ileri ağında olsun, tas bir kaysam öyle şey. Kamadı hiç yok. Kaçıp ettik var. O sonunda okuyalardım, bağlarımın içinden çıktım. Annem gidip oturmadan geçiyordum ki, Perşebek, Pırlatariyat, Perşebek Fatiha'sı 18 yıl baştan var ya. O sonunda Kronza'da basınlı. O sonunda bizim Moskova'dan polunmasınlar diye sayla o sayla. Yezmi kamışlarla şaylamak oldu yani. Annem ben katlilik üstüme karanlamış mı? Annem turun açıp karıştı. Siz de şaylar üstü bayağı anda bir verirse kol götürdü. Annem bir sürüyümde bir beşiyoruz çıkarıyor. Bu kol götürdü yezmi. Kamisar kim şeylerine tekenden hem beni bir gösterim miyim? Bağır kol götürürsün beni, şeylemek var işte. Hani ben açtım benim bu, biz yanımda bir söylemeyeceğim, çiftliği söylemeyeceğim ama kara bulak mı olacağız? Neyse dedi, usul açtı. Sıra dedi, sen bol ver dedi. Bol zaman seni ölesin ömürle dedi. Ölüyorsun dedi. Söyleyorsan da ıslandık dedi, nasıl söyledik? Çok bir lise var vardı. O söylemeden geçen atışık. Sana o sol tutturken hemen o sol seni çürekte tartacağız sonra. Al yerini akılan etmediyse. Seni bugün öyle sorak dedi. Atanın o kadar korku kaldım. Beni kızar denen inim var. Atalış bir suvan. Al o sırada üstün birbirine bir çiğ ya da yeni üstüde ağır cağız uçak da mıktı var.
Şuraya ekme atası mı?
Şuraya ekme atası. Uşunu koysam o zekan. Ben inim öyle de o sol daha kırgızda o sol dağıt kandırlar. Oy biz sana ne ödettik seni önüne gelirsem o sol develi ha. Kocaoluklarım koştuk. Mahkum da olan kız aşağıda koyuldu. Kız ayda şimdi ben iyiyim o sen şeylerde. Yüzünü hiç bokum bana.
Bitti onu biliyorsun?
Anlatasın yine, anlatasın. Kavga yine tam dallaya kurdu o anda. Yok, atarız bitti o anda. Anam o sonra böyle oturuyorlar biz. Murat Tegen geldi Moskova'dan. Murat Tegen geliyor bana diyeyim. Film olsun bari şiirip geldi Kuday Selvası'nı yap. Kaza olsun yine akşamında. Anam şöyle, oy, çay koy koyulaydı anam, çay koy koyulaydı.
Koydu uzağa.
Koydu mu? Kazak Osman'ın akşamında bulansığa geldi, sonunda 25 Kazak Osman'ın askeri, ben ağır kazanmanda kaçtattı olan 25 askeri var eken. Anam bazı çözdüm buraya geldi. Anam bizim bayağı kedeylerden, tek çözüyle gitip, tulpanla kim tıparlarından bağlı oldu, bağlı hiç keşke yolu aldı. Anam Osman'dan koyup koydular. Anam bunun çakırtı varısı bağırdık. Gürüş soğuğun eken, gürüş kılığun eken, açığa bölgen diye onu ağırgan. Tümünü gürüş kötüye kalmış böyle. Bir kapaldık. Bunun bir gün silerdi dedi. Silerdi kıyarın harbana. Dabıra balı saldak da olup, bizde cardan kulu almaktık açıyın, kaza olsun akşam dedi. Bağır. Balavuz dedik bağırız böyle. Kaçın balavuz dedi ne kadar olsun, bölgen diye tatlı. Anın barlığın milleti isteyordu. Biz Bolşevik Partiye degen biz bulalım. Bizden kan yere bile, biz genişliğin bit yağından zengirgen kişiyiz. Ağzımı oyaktağın bazı talkara istedik. Boğaltıra mesele öyle ağzımın bağırıp saldatka çatıldık. O zaman biz Lefsi de almatmadan Lefsi degen gibi adım ben. O şeyin aksı vardı. Anam o şeyden ben bir kek oluyordum ben kayra tattım. Okçu canatay oldu, tatkanı oldu. O sonunda Pransa'da canağı yol ağlı Bapa Kurt denildi. Sandıdın Kuday Bergen denildi. O sonunda bağırız 4-5 kişi bastık oldu. Kıtay. Hani biz kayra geldik, kayra son nemege gelgen de. Gel atkanda o kaç teknin arzağında kalın gozu taşlar var iken üçte kaç teknin birini çıkar kalan dedi. Kalın asker çıktı. Kalın asker çıkan dolayı bizde gel atkan kişi 50-60'da yalvar ki, zararda ardeşke zamanlarını diyorlar. Onun bayağı kızım tuğunu götüre kaldık. Құдай кетінгі өсі оқты бір жағдырды дейсің үсті бөстей. Жағдырғанда түмелес бұртақта жағдыр өтті қастарын түзіне күніңіздан жатып қалдық. Аттарымыздың бар бейрады. Құдай оған тұлай бұны өсі. Осы тұң ату-ату әлігін бір уақытылы жоқ болып қалды. Дағыр чықты ашпай қалым. Аның ал чыққанда дағы көтердіген туыны. Дағы көтергенде бір уақытта бір іші чөле бұрылды өсі. Мойдыңына қызыл байлап алған екен. Келуіла, сілекін шығыр дедім, біз басшылық партиясын. Келуіла құтақтан басшылық өкіліп шаққалық. Тегі келатқан, мұрын қатқан қазақ орыстар екен. Қасып түрлік көріп, 500 қазақ орыстардың көріп, бізді құтыл келеп деп атқан екен. Ал көтсақты келе қазақ орыстар естар басшылық қашып көттілерді. Көттіңін келген біз басшылық партиялық екен. Ал осы өзі алған айналған құлай көкі бағаудың көріп, сүйініп көріп, құтақтасып көріп көтіп. Әнім бізді алып кетті, бұдан сұға барсаң айналған, қатындардан сұға барсаң ақ бөлі көріп, ішіміз күшті бұа, бәрі жақсы, кімірі басақ мақпал болып қатты. Ақ құдай дедік. Осан мен түрменің бір күні айтып қалышты. 25 әскер күндіз қайтарасыған қатарманды. Түн күзінде 25 әскер қайтарасыған. Осы түн күзі әскерге, және бет бар түрім ау қалмақы. Осы жүріп қалды, сары болды. Мен досым әлі бар. Мен болдым, мал кезде мамыр қанын аптысы дегені болды. Осында осында қырғыстардан бар әлі, анан ноғойды татарлады. Анан осында осында орыстардан бар әлі. 25 жүрісі осында күйісінде қайтарғанда. 19 жыл, келеттіған 19 жыл декабр айында, 22 жыл тілінде алан палавасы кетеген орысының тұрған келді бас бар бұл қатарманы. Сағы осында үшінде өтсін мен. Әкенің атасы ақылды бұл түсті. Атыматы мен ұйдап едім. Үйтікпе соқ. Қашып кеттінің. Бір уақытында тоғылманың қайра келді. Қайра келгенден өзі ұяғынан қорғаны өте шықтыран. Яқын ескісін барысынан еліп, яқын барысын шықтыранын мұртықты доғдарыма сүйді шықты қорауға. Бір уақытында әлі біз ойладық ақырайын. Бая 16 жыларынан қоладық. Бая үнкі Алматы дағарзынан қоладық. Дағай бұл өзі өзгеріше жағанты бар. Бізді өзі өзі өзі өзі Осы жатқан мені бір уақыт өлі. Аскулай, аскулай жаңына кейкіліп көлігіне дағы басарымыз болады. Ислашлар, ашпанлар. Аскулай деп дегені олдан сұбайу дегені, нас дегені. Сұлардың барлығы қазақ отырлар. Үлтіңет, ашпанлар өлсенлер деді. Анан айларда бары бір өлесіңіз бір қолыңа сұйса, бір қолыңа асып жатып өлігілер деді. Анан бары өсіп істіріп бары сөртілген сөйтіңіз. Ашан тұрған астында Бар, туалдың, өзі-өлігіне түсті түскенің әлі қалмақ қалдық. Бұл қолдың жөнде дабыр байлап алған емекен біздің байшеректің түсті екен. 400 әскер мұрағы жіберген екен. 400 әскер келігіне қамалап, бір астар атқан екен. Ааа, құдай берді, ибрасылар, құдай берді, біздің ибрасылар келді, атыңлардары болды, оны өткілей күйттірілерді. Шатыр әскер Қамақының ұшы мұрытының бары шығылған, түмірің мұның бары жүйін. Осы айының мұрытмай тағы. Бары біле білгенің алдық, кекіп кеткенің жет ташып көп жатам. Бұл ас тайы бастадың бол бойы өлі үшін сөйлі. Құлақ ташы өлі жатам. Анам бұл уақытынан бізді алып шықты, бір айға шейін бізден ән. Ай, анам бақты дейімді соның бұл. Осы елдер келген зам ретінен екі атқан деле қашып жоғалды. Дұңғаны болсын анысын болды. Анам көбі, тұлан тұрда шетені атты шағып тартысты, көбі күріп жаламды, өліп қалды. Дұңғаның күрішінің ұлтап келімді жақты өліп қалды. Көбі тілімді, өлі өліп қалды. Қошанғын аман қалды, онан кейін, да бес бұғы орманан қайтып жақы келдім. Жерге келгеннен кейін дағы шатақ болып, бұл Самсонский дейсі мұны, қазақ осы шағыр болып. Жоғалы үшін айлысын, жоғалы, сап қосын жаңында.
сапқос болып кетістілер. Осы жерден барып, қарсы тесіліп өтемелді. Ердегі осылар, қашқадыл деген жолдар осыны ашып кетеді. Ағыз жақтан кіркейлісі бері ашып келеді. Мұқыдағы дегенде дүбір болып атар. Дүбір болды оларға десек, мұнда бізден Қамсайдың оғылы Ахмат деген бар болды. Осынна қарсы болды. Осын айтты, осын селтерет көріп қалған бізде Қабайшылық партиясына. Осын айтты, бұлардың күйі бұзылды, дағы бір балекет шығарған тұра шықылды деп. Сіз сақ болғыла деген, боқты сақ болуға осылар, атын бұлар қырсылы қырып жатыр өзіне. Құрал болмаса бізде. Анан осыны менен анан екі-үш күннен менен анан жоқ болып өле дым болып қайтты. Көрсе бізді бағыры тетігі мойы Тияншаннан бір мене шыққан басмасы орыс бай. Атымды ұмытып қалдым ба таңы ол айтты. Осыл анан кейін бұл Алматыныкы облыстан мойы Бурансадан болып барлығы соғылысы бар. Kırmak yoktu bitti. Kutsal avuttu. Dökta layını takılak etti. Anam Osman'ın ben etkili almakta yatkanda şahı dindiren bir nogay var bakıyor. Sen de yiğit, yaş. Osman'ın bir oğuz tanır var iken buçuk oğuz iken öyle. Osman şahı din iki süre geçti, var var. Sen bugün ölesin dedi. Eskim kalpa dedi. Hazır Osman'ın varlığı bilgi var. Сіле жақтымақ, қырған атат деп. Осы әрде жаңағы Сүгіттіян шаңын талқалап барған түрк бендер келген, теке түрктер. Осы әрде қымар көшел жаңағы Левсиді шығарады жатысқан екен. Түйшінде бір аттың ең бір атты қостырғады Шабедін қашып тұр командир екен өзі. Ана басылы бағы өлерлер үшіндай-шіндай дегенде атты дуала қойып тұратағын ғой. Баяғы тиі Түрктердің күлігаттары мені ағырға, тумақтары мені ағырға, қылышты жалаң байлар бар. Алматының қазалманына кенейлі ұйғыр-ұйғыр түсіп түретті. Қалдаттар аталмай қалыпты. Ал үшін бар қуып шығып тұрмындай. Қуып шығып бүт барлығына, қазақ қырғысын барлығына мұлтық беріп барын қарат осын. Анам барып, опыс қылды Москваға жасын, Москвадан 30-тай кісі келді. Барлығын басып қалып осы ойдан тексергенде барлығы қол қойысып қырмақ болған екен. Мөнжіліп деген шыққан мен енді оқыған соң мөнжіліп. Мөнжіліп бұл бұл бұл шығарып қалған екен. Ол бағана бары соғы шығарғанда бәрекет қылмаған екен. Мына сөзіменен түрегенен кейін Шабедин нығайынан осыны себебіменен біз қалып алардың барлығын көбін атып үйді ғой. Қол қойған соң Анам біз Тұрпаннан қайта келген дүшерде талқалады барысты. Басы дүйнемелі біргістіне кемелі өртүргісі келгені өртүрмей.
Орта.
Орта. Қазақ олса ма, алын кім қақ ол, батыстағы жасық жоқты, алын біз қоқсыз. Анам осаны менен анам талқалап алын осан тілерді, тарайыз өлдік, тарайыз қалдық. Несе мен байлардың барлығы жанына жолатпай Тұрпаншы сасығаны таңы олдығандар. Ошанда біз ұйлағанбыз. Біз Николайдан құтылдық. Ені бізді ажыраты бар, шығысы бар бекен, бізді бір күнге жетер бекен бізді. Анан келіп жаңағыдай талқалайын дегенде Байшылық партиясы шығып қалады ол. Ені біз қырғыс болған жері басы жүргенін бәрәлі тілейді Ақылай. Бізді жаратқан кім болсаң, бізде үшін бақи аламынға шоқты. Бізден тақтады, мұнан сақтады, бір осы үшінің болысы бек болса көп. Біз үшін үшін, мағы Қытайдан да немене шығат дегенде, біздері жолына тосын өле де бүлкелі тауысты екен атасын орпады. Шексенде үшін мен де осаптан күйлені атам. Құлай аман қылса ұшу партияны аман көрсетті. Анысы үшін да. Ол болса қырғыздың түкінен қалмақ емес. Тап тақыт талы қалымақ. Анан әскергілер үш орын қайнағандан. 52 жасымда мені қарасаң ғой. Ол кісіні Kalıntı yaşında mı ne olur olsun bir şey yaşına var yaşında yoksa kendi atasını olgamı geçmen kasıp kuğra bir gönlüm var yoksa bir de dolayı asker gibi civer gibi ben bir üstüm üstü alpırımın öyle ki yaşından vergen üstüm okşuğun niye işte tört tat öleyim üstüm de kalay ben türgen ben de kaza olsun de kaza olsun başı ben mala destek bana atıp koyuyor mu beni o sayımdan kayvanın cümlesin avlatıma kadar gittim de kaldım ne çekeceksin kayga nere olsun bunu mağında cas olsun bunu 780'den açıp gittim ben o sonunda da beni cahsın cahaltım istersin diye 65 dedim de koysa ne diyorsun yaşım çok gittim 78 dedim evet 78 dedim de
yaş kadar kız.
Annem o sonunda o sonunda ben kırılışıp kalkaların suyunu gülü atıp Moskova kaladık. Moskova kalarsak Moskova aman etken öyle tutar mı çalkıra böyle. Bu Moskova'yı kalkalıp sandın öyle böyle. Aman öyle tutar mı? Ağabey ya ma aman bu sıkın değil. Annem buna öyle Tiyanşan'dan, Karakol'dan ısık oldun. Bütününkü soltadan büyük bağladı. 600 asker alt gelişiyor. Çoğultu atman. Bunun sonunun yanında böyle punk barakanı çoğultu atman. Ama çok var böyle kamçıya katmış, kamçıya oldu on ekibin neyi. Kamçıya oldu on böyle bazıların bağlarına bayağı uçundayı bildirme. Ne ayıtı pekken öyle cakşı görüşüyor. Ve şimdi istemem yok bir ikisine kalkanlığa bir geçene kaçı kaçın altı. Tikidele bayağı cakşı tarusu var bu kaymağı var bu koyunun kaçı kaçı var böyle cakşı böyle böyle deri böyle. Şimdi böyle buğday kuşlar mı? Ayağına ayağına altın aksakala gelsin. Bana girdik. Bir kendi bütün aldı olsa ben bir güyüyorum ben ya bu dağı. Ama benim ben karga. Sonra hala çık geldi. Ah da kal kuday beni sallı yine. Biz de Ramos bilgisayarını çılarınca çattı. Çılarınca varmak varlık. Ramos bilgisayarına. Benim görüntü burada bir kısmı ki çıra çıralık da. Siz de Ramos bilgisayarına diye kurpasıyla. Biz sizi bağ varalım. Ne o sırtlarım bildi bir sistemim bir kamçiyadan ayaldar oturat Moskova'dan gelen kamçiyalar var ekan oğlu ya okul. Ardından bir de kıpkı bir yılan hasta böyle lüt kösedik ama ulaydı. Ama ayla yok. Öttük. Ötkönü neyi göttü orada. Hay işte siz yaşırız. O yaşınız son ayıtı aldınız. Siz askerige vaat çeken istiyoruz. Yani bunu ayıtı kaldım. Sizde dedi Ramos bir siyasına güveriyor istedim. Siz kalite gösteriyor istedim. Yaşınız son olsa. 50 yaşlarını asker milletine alığa bozma istedim. Siz 50'den atsanız da bari bir siz güveriyor istedim. Yaşakan istedim. Anlaşalım dedim. Ramos bir siyasına barasın. Bargan da sen bir yerden kan geçen askerler var. O sonra kırganı bulasın. O sonra rahatsızdın mı dedi. Ya ben de rahatsızdım dedim. Bana o zaman benim anasını aklılasın. Kuş karasında öyle kıl tüyüp kalıp kalırsın. Bunu kimi nasıl görmesin dedi. Rahatsız oldu bakan çevirin dedi şu zaman bir bala maskeride yok vardı, izbet mi yok vardı. Anam şu balam. Yokuyu geçken, anam yetimini geçken bitti var. Bu şu çöl çöl geçti dedi. Ne diyorsun bu oluyorsun dedi, ben artık sniper'ım dedi. Söyle inanın. Kesin mi ben? Sen, ne nasıl bazı bir çöp mü istatı ile ilerisinin de katasını gör. Soğuz kalan yas koyuyorlar desin. Kim diyor söyle mala desin. Yas koyuyorlar mı? Evet. Gayra çıktım gayra çıktım da bazı çok kapıya istiyorsun. Bu kutsal bağış bol bari de. Niye mi nasıl kalın? Kalite gitmek de değil mi? Niye mi? Vay bazıları yani asker gibi yaslı aldım dedim. Ve atandın oldu. Kulbunda çayakın yaksa çalakın dese. Ciddi kalsın sen. Ölümün uçağını paratasın. Oğlum ses vaktin de kaçtı. Hani ben açtım ay. Silahımı da aldılar. Ben uçakta yürüyüp oturup poğuşka tutup Berlin'de varım. Berlin'de talkala alıp durup bir tamam çay içip kaçta gelin de mi? Oya anır cimdiye yemi tuvalı kalanmış. Moskova, Berlin'de koyun Moskova'yı boşa tuvalı mı ki Moskova'yı talkala sardı. Orada Galya'ya gel gidip bir aman kalmaz dedik yakta tutsa. Anan kalbiri açtı. Uçuyun kadar. Tuğra bir oyun geçti. Kudanın bir ertesi önü benim
Geçeverdim de. Geçeverdim Moskova'ya kanda kamisiye vardı. Azam Macariski'de gündeler kanda kamisiye vardı. Smolovski'den var bu uçka geldi. O sonra bir otu Baranski yerin içkiyle otu bir orzu yapıl altında geldim ben. Mikrasal içkiyi canavı cukup beni söyledim maşallah. Oğlan yanan sargılaşıyor girdim de. Yemeğim ne var?
Açık
etsin de çok açık etsin de böyle olamayacak. Sağa gülen ne diye. Koşarız. Yemeğim ne varsa dedi. Anam olsa tülek askerin bağlantı bir yerden çıkıp girdi. Çınma etken de. Olsa tülek bir yerden çıkan için cengizler diye olmadı. O zaman bir oturup yedi yolu nasıl nasıl bilin nasıl bir yaş yerine girdim ben. O zaman dedim ben aman kalın, benden başına aman kalın derler. Gülep de var, arkamın dille bu ağrı sıpalak kalın, vay bana böyle bir de giriyor. Ne oldu ama da beş defa sınıf var. O zaman bir gün oturup korku kıskası. Çeviz birke var.
Çeviz birke var.
Ya. Yat dese yatalım. Lazette kalkıyı bırak yatıp alalım. Ağırında kalkıyı kırat.